ego ja kone, kuinka kapitalismi korvasi pyhän itsellä. Ihmiskunta ymmärsi kerran itsensä osaksi jotain laajaa ja salaperäistä, kosmosta, maata, jumalallista, elämän ikuista rytmiä. Jokaisella kulttuurilla oli oma tapansa sanoa sama asia, merkitys ei ole omistamisessa, vaan osallistumisessa, ei kertymisessä, vaan yhteydessä. Kuitenkin viime vuosisatojen aikana, erityisesti kapitalismin ja teollisen moderniteetin nousun myötä, tämä kompassi on kääntynyt päälaelleen. Siellä missä pyhä kerran ohjasi ihmiselämää, on itse ottanut valtaistuimen. Vanha pyrkimys transcendenssiin, egon ylittämiseen, on korvattu loputtomalla egon tyydytyksen tavoittelulla. Myytin kuoleman jättämässä tyhjiössä konsumerismista tuli uusi uskonto ja markkinoista sen temppeli. Ihmiskunta vaihtoi sisäisen vapautuksen aineelliseen yltäkylläisyyteen ja huomasi olevansa oudon tyhjä. Alkuperäiskansojen ja muinaisten uskomukset, eläminen ympyrässä. Kauan ennen modernien talouksien nousua alkuperäiskansojen ja muinaisten yhteisöjen kosmologiat liuottivat rajan itsen ja maailman väliltä. Näissä kulttuureissa elämä ei ollut omistamista, vaan suhde, vastavuoroisten siteiden kutomista maan, eläinten ja näkymättömän kanssa. Elämän verkko. Monien Amerikan alkuperäiskansojen keskuudessa maailma ymmärrettiin yhteenkietoutuneena verkkona suuri ympyrä tai pyhä kehä, jossa ihmiset olivat sukua eläimille, kasveille, joille ja tähdille. Lakota ilmaisu mitakuue kaikki sukulaiseni ilmaisee yhteisolon metafysiikkaa vuosisatoja ennen kuin ekologinen tiede toisti sen. Itse, tässä maailmankuvassa, ei ole eristetty tietoisuus, vaan solmu elävässä verkossa. Identiteetti on suhteellinen, yhteisön, esi-isien ja itse maiseman muovaama. Toimia ilman kunnioitusta kokonaisuutta kohtaan on haavoittaa itseään. Henkinen kypsyys merkitsi siksi erillisyyden illuusion liuottamista ja elämistä nöyryydessä enemmän kuin ihmisten maailmassa. Rituaalit, uhrilahjat ja kausittaiset seremoniat eivät olleet pelkkää taikauskoa, vaan tasapainon tekoja, tunnustuksia siitä, että elämä virtaa ympyröissä, että antaminen ylläpitää vastaanottamista. Metsästäjä kiitti peuran henkeä, maanviljelijä rukoili sadetta, tarinankertoja kutsui esi-isiä. Kaikki elämä osallistui pyhään vaihtoon. Muinaiset sivilisaatiot ja pyhä kosmos. Muinaisessa Egyptissä, Intiassa, Kreikassa ja Mesoamerikassa esiintyy samankaltaisia teemoja. Maailmankaikkeus ei ollut elotonta materiaa, vaan sielullinen, jumalallisen älykkyyden elävöittämä. Egyptiläinen totuus, tasapaino, kosminen järjestys ja kreikkalainen kosmos viittaavat molemmat harmoniseen kokonaisuuteen, jossa jokaisella olennolla on paikkansa. Ihmiskunnan rooli ei ollut hallita luontoa, vaan heijastaa sen harmoniaa. Temppelit rakennettiin kosmoksen symbolisiksi jäljennöksiksi ja papisto toimi välittäjänä maailmojen välillä. Kun ihmiskunta unohti kosmisen roolinsa, kun ego ja ahneus häiritsivät, seurasi epäjärjestys, nälänhätä, sota, moraalinen rappio. Taoismi, olemisen virta. Muinaisessa Kiinassa taoismi jalosti nämä intuitiot filosofiseen muotoon. Tao Te Ching opettaa, että tie Tao on kaiken olemassaolon lähde ja rytmi. Viisas liuottaa egon wuwei toiminnalla, vaivattomalla toiminnalla, antaen elämän elää itsensä läpi heidän kauttaan. Korkein hyvä on kuin vesi, kirjoitti Lao Tzu, joka hyödyttää kaikkea eikä kilpaile. Eläminen taon vastaisesti, pyrkiminen, pakottaminen, hallitseminen, on kärsimystä. Paluu tauhon on tulla läpinäkyväksi, kuin vesi, joka virtaa alas rinnettä, muovautuneena mutta murtumattomana. Täälläkin egon liuottaminen ei ole tuhoamista, vaan suuntautumista, uudelleen löytämistä, että henkilökohtainen virta on erottamaton kosmisesta joesta. Jaettu viisaus. Näiden moninaisten perinteiden, alkuperäiskansojen, egyptiläisten, taoististen, kautta välkkyy sama oivallus, merkitys, järki ja selviytyminen riippuvat siitä, että muistamme, että kuulumme kokonaisuuteen. Itse on väliaikainen ilmaus jostakin mittaamattoman suuremmasta, kipinä suuressa tulessa. Tämän unohtaminen on alkuperäinen synti, lankeaminen erillisyyteen. Sen muistaminen on pelastus, kauan ennen kuin sana tarkoitti uskoa. nykyajan uskonnot, erillisen itsen kuolema. Kun ihmiskunnan filosofiat kehittyivät ja muodolliset uskonnot syntyivät, sama mystinen lanka jatkoi ilmestymistään, vaikkakin uusilla kielillä ja myyttisillä muodoilla ilmaistuna. Buddhalaisuus, ei itsen hiljaisuus. Buddhalaisuudessa anatta oppi ei itse purkaa illuusion pysyvästä, itsenäisestä minästä se, mitä pidämme itsenä, on aistimusten, havaintojen, ajatusten ja tietoisuuden virta. Vapautus syntyy, kun tämä harha liukenee. Kiinnipitämisen loppu on egon himon, vastenmielisyyden ja tietämättömyyden tulien sammuminen. Buddhalainen harjoittaja kouluttaa itseään tarkkaavaisuuteen ja myötätuntoon juuri itsen rajojen löysäämiseksi. Kun näemme, että ajatuksemme ja tunteemme ovat ohimeneviä, emme enää samastu niihin. Jäljelle jää tietoisuus itse, valoisa, keskipisteetön, vapaa. Buddha ei opettanut meitä olemaan parempia itsejä, hän opetti meitä olemaan vapaita itsestä. Hindulaisuus, ääretön sisällä. Hindulaisessa filosofiassa, erityisesti Advaita Vedantassa, ego on tietämättömyyden verho avidya. Sen alla on Atman, todellinen itse, joka ei ole henkilökohtainen vaan identtinen Brahmanin, olemisen äärettömän perustan, kanssa. Kuuluisa upanishadilainen lause Tattvam asi sinä olet se julistaa, että yksilön olemus on sama kuin kosmoksen olemus. Vapautuksen tie moksha ei siis ole yksilöllisyyden täydellistäminen, vaan sen ylittäminen. Kun aalto tajuaa olevansa vettä, olemisen valtameri paljastuu. Ego ei liukene tyhjyyteen, vaan äärettömyyteen. Islam ja sufismi, häviäminen rakastettuun. Islamissa lopullinen totuus on tavhid, kaiken olemassaolon ykseys Jumalan ykseydessä. Islamin mystikot, sufit, muuttivat tämän opin eläväksi kokemukseksi. Muistamisen dhikr ja rakkauden kautta etsijän ego sulaa rakastetun säteilyyn, kunnes jäljelle jää vain Jumala. Lentävän sufin tarina ilmentää tätä totuutta. Dervissi oppii syvän omistautumisen kautta lentämään. Mutta lentäessään hänen mieleensä juolahtaa ajatus, mitä perheeni ajattelee, kun he kuulevat, että osaan lentää. Heti hän putoaa maahan. Hänen opettajansa sanoo, lensit hyvin, mutta katsoit taaksepäin. Hetkellä, jolloin itsetietoisuus palaa, armo katoaa. Sufismissa tätä kutsutaan itsen häviäminen Jumalaan. Mutta tätä häviämistä seuraa säilyminen Jumalassa. Ego kuolee ja jäljelle jää puhdas läsnäolo. Juutalaisuus, itsen mitätöinti. Kabbalistisessa juutalaisuudessa mystikko pyrkii bittulha yestilaan, egon jokisuuden mitätöimiseen, kohdatakseen Ein Sofin, äärettömän. Tzadik eli vanhurskas ihminen on se, joka tyhjentää itsensä niin täydellisesti, että jumalallinen valo virtaa hänen lävitseen esteettömästi. Tässä mystisessä kielessä nöyryys ei ole vaatimattomuutta, vaan ontologinen totuus, vain Jumala todella on mitä enemmän ego liukenee, sitä näkyvämmäksi jumalallinen tulee maailmassa. Kristinusko, tyhjentyminen ja sisäistyminen. Kristillinen mystiikka tarjoaa oman versionsa kenosis-käsitteen kautta, itsensä tyhjentämisen. Pyhä Paavali kirjoitti, minä elän, mutta en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Mestari Eckhartille sielun täytyy tulla tyhjäksi itsestään, jotta Jumala voi syntyä siihen. Kontemplatiivisessa kristinuskossa, erämaan isien, tuntemattomuuden pilven ja karmeliittamystikoiden linjassa, rukous ei ole asioiden pyytämistä, vaan hiljaisuuteen astumista, jossa ego vaikenee ja jumalallinen läsnäolo tulee kaikessa kaikkialla. Vikka ja pakanuus, pyhän ympyrän takaisin valtaus. Moderni vikka ja nykyajan pakanuus, vaikka niitä usein pidetään uusina uskontoina, kantavat muinaista muistia immanenssista, ajatusta siitä, että jumalallinen on maailmassa, ei sen yläpuolella tai ulkopuolella. Jumalattaren velvoituksessa, eräässä vikkan keskeisessä tekstissä, Jumalatar julistaa. Kaikki rakkauden ja ilon teot ovat minun rituaalejani. Täällä jumalallisuus löytyy ei pakenemalla maailmaa, vaan omaksumalla se täysin ja kunnioittavasti. Ego liukenee ekstaasin ja ruumiillisuuden kautta, ei askeettisuuden kautta. Rituaaliympyrä edustaa olemassaolon kokonaisuutta, ei hierarkiaa, ei erillisyyttä. Kun ylipapitar kutsuu herrattaren tai herran, se ei ole ulkoinen jumaluus, joka laskeutuu, vaan jumalallisen herääminen sisällä ja keskuudessa kaikkien osallistujien. Kausittaiset juhlat, vuoden pyörä, opettavat, että kuolema ja uudesti syntyminen, pimeys ja valo, ovat yksi jatkuva syke. Harjoittaja oppii näkemään itsensä ei luonnon herrana, vaan sen ilmaisuna. Ekstaattisessa tanssissa, transsissa, yhteisössä maan ja taivaan kanssa itsen raja ohenee, kunnes tuntee, minä olen metsä, joka hengittää, minä olen kuu, joka näkee itsensä vedessä. Vikkan tie transcendenssiin on siis immanentti eikä vertikaalinen. Ego ei liukene ylöspäin taivaaseen, vaan ulospäin maan elävään verkkoon. Psykologia, Maslow ja transcendenssin tiede. 20-luvulla psykologia alkoi löytää uudelleen sen, mitä mystikot olivat aina tienneet. Abraham tarvehierarkia tuli ikoniseksi ihmisen motivaation kuvaajaksi, perustarpeiden tyydyttämisestä rakkauteen ja arvostukseen, huipentuen itsensä toteuttamiseen. Mutta elämänsä loppupuolella Maslow tarkisti malliaan. Itsensä toteuttamisen yläpuolella hän tunnisti toisen vaiheen, itsetranssendenssin. Täällä itsen rajat liukenevat. Ihminen tulee osalliseksi jostakin suuremmasta, olipa se palvelu, luovuus, luonto tai mystinen yhteys. Moderni neurotiede vahvistaa tämän. Kun ihmiset siirtyvät syvään meditaatioon, ekstaattiseen rukoukseen tai flow-tiloihin, oletustilaverkosto, aivojen osa, joka ylläpitää itsetuntemustamme, hiljenee. Subjektiivinen vastine on egon liukeneminen, jota seuraa rauha, myötätunto ja ykseys. Se, mitä Maslow, Buddha ja Sufi kaikki havaitsivat omilla kielillään, on, että ihmisen korkein potentiaali ei ole itsen täydellistämisessä, vaan sen ylittämisessä. Kapitalismi, egon epäjumalan palvonta. Kuitenkin modernia maailmaa hallitseva sivilisaatio perustuu päinvastaiseen oletukseen, että itseä ei pidä liuottaa, vaan sitä pitää loputtomasti suurentaa. Kapitalismi riippuu psykologisessa olemuksessaan egon nälästä. Se kukoistaa muuttamalla hengellisen kaipuun kulutettavaksi haluksi, vakuuttamalla meidät siitä, että sisäinen tyhjyys voidaan täyttää omaisuudella, vallalla, statuksella ja stimulaatiolla. Mainonta ei myy tuotteita, se valmistaa himoa. Se sanoo meille, olet epätäydellinen, mutta tämä täydentää sinut. Se myy pelastusta tavaroiden kautta. Paradoksi on traaginen, egon tyytymättömyys, jota muinainen viisaus pyrki parantamaan transcendenssin kautta, on tullut talouden moottoriksi. Tyhjyys ei ole enää henkinen ongelma, se on liiketoimintamalli. Näin ollen se, mitä kerran pidettiin kärsimyksen juurena, himo, kiintymys, ylpeys, on nimetty uudelleen hyveeksi, kunnianhimo, tuottavuus, saavutus. Ykseyden tai hiljaisuuden etsiminen on tässä maailmankuvassa epätuottavaa, jopa vaarallista, koska se uhkaa halun koneistoa. Kapitalismin mantra ei ole hiljaa ja tiedä vaan suurempi, parempi, nopeampi, enemmän. Kuitenkin mitä enemmän ruokimme itseä, sitä nälkäisemmäksi se tulee. Ostoskeskukset ja digitaaliset syötteet ovat katedraaleja tälle levottomalle jumalalle, egon epäjumalalle, joka kuluttaa loputtomasti ja tuottaa mitään, mikä todella tyydyttää. Johtopäätös, pyhän paluu. Moderniteetin kriisi ei ole vain taloudellinen tai ekologinen, se on henkinen. Egon ympärille järjestäytynyt sivilisaatio ei voi ylläpitää itseään, koska egolla ei ole rajoja. Se kuluttaa maan, toiset ja lopulta itsensä. Mutta kaikkialla ympärillämme on merkkejä heräämisestä, ihmiset kääntyvät meditaation, yhteisön, ekologisen tietoisuuden ja uusien solidaarisuuden muotojen puoleen. Tiede on myös alkanut tunnustaa sen, mitä viisaat kauan sitten julistivat, että mielen, planeetan ja sielun terveys ovat erottamattomia. Egon liuottaminen ei ole itsensä menettämistä, se on kotiinpaluu, ykseyden uudelleen löytäminen, joka ei koskaan kadonnut, vain unohdettiin. Seuraava vallankumous ei käydä aseilla tai algoritmeilla, vaan tietoisuudella. Kun ihmiskunta muistaa, että emme ole maailman herroja, vaan sen hetkiä, pyhä herää uudelleen, ei temppeleissä tai opinkappaleissa, vaan jokaisessa tietoisuuden, myötätunnon ja yksinkertaisuuden teossa. Viitteet ja lisälukemista. Muinainen ja alkuperäiskansojen ajattelu. Black Elk Specs, John D. Neihardt, 1932. Vindeloria Jr., God is Red, A Native View of Religion, 1973. Lao Tzu, Tao Te Ching, Can. D.C. Lao Penguin Classics, 1963. Fritjof Capra, The Tao of Physics, 1975. Mystiikka ja maailmanuskonnot. Aldous Huxley, The Perennial Philosophy, 1945. D.T. Suzuki, Essays in Zen Buddhism, 1927. Swami Vivekananda, Jnana Yoga, 1899. Anne-Marie Schimmel, Mystical Dimensions of Islam, 1975. Gershom Scholem, Major Trends in Jewish Mysticism, 1941. Meister Eckhart, Selected Readings Penguin Classics, 1994. Vikka ja uuspakanuus. Doreen Valiente, The Charge of the Goddess, 1957. Starhawk, The Spiral Dance, 1979. Ronald Hutton, The Triumph of the Moon, A History of Modern Pagan Witchcraft, 1999. Psykologia ja itse. Abraham Maslow, The Farther Reaches of Human Nature, 1971. Mihaly Csikszentmihalyi, Flow, The Psychology of Optimal Experience, 1990. William James, The Varieties of Religious Experience, 1902. Stanislav Grof, Psychology of the Future, 2000. Kulttuuri ja kapitalismi. Erich Fromm, To Have or To Be. 1976. Christopher Lasch, The Culture of Narcissism, 1979. Naomi Klein, No Logo, 1999. Charles Eisenstein, The More Beautiful World Our Hearts Know Is Possible, 2013.